Пакліканне хрысціян заключаецца не толькі ў тым, каб быць у свеце, але ўдзельнічаць у гісторыі. Гэту думку святога айца нагадаў у сваім разважанні аб годзе веры праграмны дырэктар Ватыканскага радыё ксёндз Анджэй Капроўскі. Езуіт падкрэсліў, што хрысціянскае пакліканне сустракаецца з двума перашкодамі. Першая тычыцца недахопу часу і прасторы для Бога. Чым хутчэй мы пачынаем рухацца, чым эфектыўней становяцца прылады, якія забіраюць наш час, тым менш часу мы маем. А Бог? Пытанне, якое тычыцца яго, не здаецца ўжо тэрміновым. Наш час ужо цалкам заняты, нагадаў словы Бенедыкта XVI святар. Іншай перашкодай, якую вылучыў ксёндз Капроўскі, з'яўляецца ідэалагічнае апраўданне. Яно заключаецца ў свядомым адмаўленні ад Бога. Нават калі здаецца, што ён стучыцца ў нашы думкі, павінен быць адсунуты з дапамогай пэўных суджэнняў, з жалем сцвярджае святар. Мы хочам толькі саміх сябе, хочам рэчы, якія нас могуць узрушыць, хочам адчування шчасця, поспеху ўласных праектаў і задумаў. Мы настолькі напоўнены самімі сабой, што ў нас не застаецца больш месца для Бога. І таму не застаецца больш месца для іншых, для дзяцей, бедных і чужынцаў, адзначыў ксёндз Капроўскі. Кажучы аб годзе веры, святар заклікаў глыбей глядзець на важнасць сакраменту хроста і перш за ўсё біжмавання, што злучае з досведам апосталаў, якія з дапамогай Святога Духа бачылі і прапаведавалі вялікія Божыя справы ў канкрэтнай рэальнасці свету. Такім чынам яны бачылі, што дзённыя справы, у тым ліку сацыяльныя і чалавечыя, у больш шырокай перспектыве і з асаблівай увагай да годнасці і каштоўнасці кожнага чалавека. Акрамя таго, святар заклікаў зламаць тыя механізмы, якія аддаляюць хрысціянства ад сённяшняга публічнага жыцця і пазбаўляюць наш свет саліднага фундамента для развіцця. Асаблівую ўвагу ксёндз Капроўскі звярнуў на каштоўнасць так званага азіяцкага стылю святасці, які заключаецца ў разуменні суіснавання чалавечай слабасці і моцы ўваскрослага Хрыста.